Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Joo, tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me näeme, on kätte jõudnud 24. aprill 3. juur. No vastavalt siis 2023 ja 5783, kolmas šaval 1444 ja 24. soe kuu 10236, juuliuse päev 2.460.058 ja täna aastal, no võtame siis miinusega 1184, olla kreeklased annud troojalastele üle obese, mis olla igati ilus kingitus olnud ja millest nagu haritumad inimesed teavad ainult palju sitta tuli. Aga no troojaga saadi ühele poole, võeti kutil õigus ära öelda oma kõnede lõpus ja trooja tuleb hävitada või maatasa teha, nii see läks. Ja issand aastal 1970, see ei ole nüüd troojaga seotud, aga huvitav ikkagi, saatis Hiina orbiidile esimese satelliidi, mis siia maani laseb eetrisse laulu Ida on punane. No selle lingi ma pean üles panema, kui see laul seal tagant tuleb, aga noh, loodame, et tuleb. Ja nüüd, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi, nii pikk kui lai, Andres Raid on stuudios, noh, Andriuha spioon, nagu öeldakse, ja noh, eks need, vaata see mops ja elevant, see tuli praegu meelde, Krõlovil oli selle nimeline teos, aga tont temaga. Mis siis maailmas uudist on? Müstiline karistusnorm on kehtestatud. Erki Koort tunneb muret, kas Kaja Kallas ekrestub, mida EKRE raadiokanal nüüd küll ei taha eriti tunnistada. Ja muidugi issand kui armas Rootsi aeg. Kirjutab Margus Tsahna, Andres, hakka kuskil peale.
Tere! Võtame kõigepealt Erki Koordi tsitaadi selle kohta. Erki Koord teadub pärast sise julgeoleku ekspert. Ta on mitmetel väga vastutavatel ametikohtadel ka sellega seoses olnud. Ja no, et ehiteid talle küll millegi põhjal praegu teha ei ole kas mõtet või ei ole mingit vajadustki, sellepärast, et ta ei ole selleks ju mingisugust põhjust annud. Ja teine kord on ta artikleid väga, väga selline tervistav lugeda, sellepärast, et on tavaated, mis nad on, ühtivad nad kellegi teise omaga või mitte, aga tegemist on igal juhul aruka inimesega. Nii, ja siis ta kirjutab sellest samast ekrestumise koha pealt, et ja seal on nimelt kirjas see, et Kaja Kallase senine suhtumine rahvasse on näidanud oma ka sellist kahjuks üleolevat ja äärmiselt kõrki positsiooni ja see tähendab seda, et, noh, et nagu vangivalvur võtab tihti peale üle oma poolt valvatava, ehk siis vangi maneerit ja vastupidi
on tehtud.
Stockholmi sündroomist on juttu ja võib-olla siis kas tõesti, et Kaja Kallas on nüüd selle kõik üle võtnud. Aga siin võib kinnitada, et ei ole üle võtnud, ta on kogu aeg selline olnud. Ja aastatega, ma nüüd ütlen, et 50 aastat tagasi ta ei olnud veel olemaski, aga küll, aga see joon on olemas olnud ja see on terve sellel perekonnale paraku olnud.
Kinderstube siis.
Kinderstube ongi selline ja sa ei saa näiteks kajakat süüdistada selles, et on kajakas, karjub, lendab mere ja prügi mägede kohal ja karjub sellepärast, no ta ongi kajakas. Ja no, sa ei saa samasugused etteheiteid teha näiteks karule, kes käib mesitaru kaenlas ja mõmiseb seal juures
Koos. Aga sa võid teha karule ette heitid, et ta ei lenda prügimägede kohal.
Vot, no jah, aga vot, see ei ole karule omane, kajakale on. Aga Kaja vastused, Kaja Kallase see tähendab vastused, ajakirjanike küsimustele, kes jäävad tema vastustega millegi pärast reeglina rahule, või siis ka riigikogus on küll sellised, ma ei tea, asjasse mitte puutuvad, või, aga ma leidsin sellele mingisuguse niisuguse vastu, noh, vaste maailma poliitikast on Ron Ziegler oli Nixoni pressi attaché ja tema oli tuntud kui Nixoni poolt öeldud tasandaja ja selgitaja ja tegi seda suurepäraselt ja üks tema selline lausung või selgitus on läinud ajalukku kui klassikaline. Ja seda klassikat paraku meie praegune peaminister kordab igal sammul ja selles mõttes on üsna lustlik. Aga see oli aeg, millal Vietnami sõda läks erilise hooga käima ja ma teen nüüd kibekiire otse tõlke, kui natukene on konarlik, siis ärge pange parun pahaks, anname oma parima. Ja Ziegler ütleb niimoodi, president on teadliks sellest, mis toimub Kagu-Aasias. Kuid see ei tähenda seda, et midagi Kagu-Aasias toimub.
Prausit, jaa, see on kihvtilt.
Ta on teadlik sellest, mis Kagu-Aasias toimub, kuid see ei tähenda sugugi seda, et Kagu-Aasias midagi toimub.
No selliseid... Losungeid olen ma kuulnud
erinevalt meie publikust ei jäänud Ameerika ajakirjanduskorpus
selle siin Kallas ütles ju põhimõtteliselt sama
ei jäänud rahule ja piinas Ziegleri edasi kui järgmised vastused olid täpselt samast mastist no ta ei saanud midagi muud öelda sellepärast et Nixon ei olnud ka mitte kõige õnnestunum oma vaimsete omaduste poolest Vähemalt ei paistunud need kuskilt otsast välja. Aga olgu peale. Nüüd sa mainisid veel Tsahkna välja ütlemist heast Rootsi ajast. No, siin on...
Vaata, mind häiris see, et Eestil ja Rootsil on pikk ühine ajalugu. Tont tema tervel sellel planeedi täiel on pikk ühine ajalugu.
On küll. Tegelikult selle vastu vaielda ei saa, sellepärast, et rootslased on siin ikka sajandeid tegevad olnud. Nüüd aga see, et Tsahkna räägi midagi heast Rootsi ajast, Veel tänasel päeval see näitab seda, et ega ta koolipinki eriti nühkinud ei ole ja kui on, siis ei ole sealt kahjuks midagi eriti külge hakanud. Nimelt hea Rootsi aeg, kus kohapealt selline asi üldse välja ilmus, et seda Rootsi aega nii öelda hakati heaks pidama. Tuletame meelde, Tartu Ülikool töötas täie auruga, ehk siis mitte Tartu Ülikool see praegune, aga see esmane Akadeemia Gustaviana, Ja see töötas alates 1632. aastast alates. Ja vaadake nüüd, mis selle ajal Eestis toimus. Nõia protsessid olid üsna tavalised. Igasuguseid kohalike ravitsejaid, sellepärast, et arsti nimetust Eesti leksika siia maan ei tunne. Arst, see on tulnud saksa keelest. Saksa laen puhas. Neid koheldi kui nõidu ja nõia protsessid käisid. Lõkked suitsesid. Talupoegi nüpeldati nii, et seda nägu. Kus koha pealt, mille poolest see Rootsi aeg siis nii väga hea oli? Aga kui aasta oli edasi läinud, umbes 300 võrra, aast kätte oli jõudmas 1632, siis oli vaja hakata tähistama Tartu Ülikooli 300. Juubelit. Ja sellega seoses sagenesid kas kogemata või meelega, aga kõik võimalikud kirjutsed hakati rääkima just Rootsi ajast, Rootsi ajal pandi alusu ülikoolile ja ülikool tehti ja töötas suurepäraselt. Ja see ülikooli lugu on oma ette küsimus, sellepärast, et algselt ega see ei olnud jällegi, ega see ei olnud mõeldud siin see orjarahva jaoks. See oli mõeldud hoopis teiste isikute jaoks ja eesmärk oli täpselt selline, hoopis vastupidine kohaliku rahva pürgimusele, Ehk ikka kas või alateadlik suund vabanemise poole jäi vastupidi. Kõik see välja õpetatud kleerikute kamp, seltskond pidi veelgi efektiivsemalt siinse rahva alandlikkusele sundima ja üles kutsuma ja saavutama sellise olukorra, kus orjaseisuses orjakene tunneb ennast suurepäraselt ja peab sellist olukorda ainuvõimalikuks ja kõike neid väheseid selliseid ande, mis talle osaks saab siis kas nädalavahetusel või kunagi või puhkepäevadel üksikuid hetki, kui ta tõepoolest ennast vabalt tundis, kas kirikus, kas siis herrnhuutrite või siis hoopiski hlõstide omas, teadupärast Eesti oli sektide meelevallas, puhast sellist katoliiklust, kui sellist ei olnud siin praktiliselt üldse olemas. Aga noh, see on jälle eraldi teema. Ja siis hääbus see kõik ja siis oli 100 aastat, kus ei tehtud siin mitte midagi. Kõrgemat haridust või kõrgharidust ei olnud 100 aasta jooksul siin ümbruskonnas kuskilt võtta. Ja siis Ritterschaftil, ehk siis siin selle rüütelkonnal tekis vajadus mingi oma ülikooli järgi, kus saaks kõrgharidust, sellepärast, et praeguses Peterburgi oli kaugel sõita, no Vene ei olnud ka see kõige parem variant. Oma Vaterland, Saksamaa, Berliin ja kõik muu oli hoopiski kaugemal ja sellega tekiski vajadus siinse ülikooli järgi. Ja siis asutati siin 1802, mitte ei taas avatud, vaid asutati ülikool universitaatis Terptis, esimene rektor Parro. No ja nüüd on siis see vaidlus küsimus, kas ta avati või taas asutati või taas avati. Asutamispaberid näitavad selgelt seda, et ta asutati. Teine võimalik koht oli muide, ei suuda öelda praegune Jelgava, Liibav.
Yeah.
Praegune Liepa ja, vabandust, Liibav. Jah, Jelgava ikkagi, vabandust, Jelgava. Von Brevern oli tollal rüütliseisuse eesotsas ja tema suutis selgeks teha, et kõige parem puht geograafiliselt on see ikkagi asutada. Siia tuletama meelde, et tollajal oli Eesti Vene impeeriumi koosseisus, ehkki siin kehtis ostse erikord, mille järgi Ritterschaft sai omale veidi isegi laiendatud õigusi, aga kohustused olid ka suuremad. Talurahvas hakkas vaikselt vabanema, hiljem võeti ka ülikooli, asutatud ülikooli hakati vastu võtma. See oli pikem protsess, 1850 paiku läks see lainel nagu eriti liikuma, hakkasid tekkima oma Eesti rahvuslikud mõtted ja koolid ja kõik sinna juurde. Ritterschaft seda isegi soodustas ka teatud tingimustel, aga olgu peale sellega, kuidas on. Nii et heast Rootsi ajast, mingisugusest müstilisest, ta muinasjutuna on suurepärane legendina võib-olla isegi ka. Igal juhul müstilist on siin enam kui küll ja nüüd tõsise näoga rääkida mingisugusest heast Rootsi ajast. See on ülimalt ketserlik. Aga no võimalik, et jah, Margus Tsahkna kooli aeg jäi lühikeseks ja ta ei ole ka asunud seda siia maani minu teada tagasi tegema, et noh, et kuidagigi moodi. No õppida ei taha ju paraku mitte keegi.
Ei.
See on vastu näidustatud.
Vaata, isegi töö definitsioon on ju, et see on midagi, mille asemel sa teeksid midagi muud.
See on, kirjutsen ekstra välja, see on midagi samasugust nagu, no isegi õpetatud inimesed. Ma saan aru, et ta on erialaliselt väga tugev ja väga hea näiteks, kui inimene on biofüüsik, siis võt biofüüsilised protsessid on tale tuntud ja ta tunneb ennast seal nende keskel suurepäraselt ja või kui inimene on näiteks astronoom, siis ta eranditult ja täpselt teeb vahet neid paralaksil kui ka noh, mingitel muudel astronoomiaga seotud nähtustel teab Kepleri seadust öö pealt ja paremini, noh, Pythagoras kuulub sinna samas valdkonda, aga samas muus vallas ei pruugi kõige tugevam olla. Eri, tähendab, spetsialistina, ülitugev, generalistiga, mitte eriti. Ja siis tulebki välja Irja Lutsar näiteks hilja aegu. No tema välja ütleb, et ta võib olla oma erialaliselt jällegi, vaieldamatult, väga, väga tubli ja väga, väga tark.
Aga
nii pea, kui ta peab hakkama seda seletama, millest ta eriti kõva vähemalt nende tekstide alusel otsustades ei ole, siis ta ütleb niimoodi, nii inimeste kui ka bakterite maailmas loeb mitmekesisus. Esiteks inimesed ja bakterid, nad on lahutamatult seotud inimese elutegevus üldse on võimalik ainult tänu bakteritele. Ja kui nüüd te kujutate ette, sõltumata teie kaalust, kannate te iga päev paar kilo baktereid ikka julgelt ennast ka kaasas. Tänu sellele üldse teie elutegevik võimalik on. Aga tema ütleb niimoodi, inimeste bakterite maailmas loeb mitmekesisus. Mis asi loeb, kellele loeb või mida sellega nüüd öelda tahetakse? Täiesti aru saamat. Võib-olla ta teeb siin reveransi sellele liikumisele, et mitmekesisus rikastub ja kõik see selline, noh, et olla kaasaegne, kus juures see on hoopis kontekst on hoopis teine, see mitmekesisus rikastab, tähendas hoopis mingisugust LGBT ja seda maailma, et kui üks on niisuguse suundumusega ja teine, hoopiski mingisugune sitikutrukkal, no, et see on kõik väga tore ja selle üle me peaksime ainult väga rõõmsad olema, no, ei ole, see on jälle see samane brikoljaas, kus ühte konstruktsiooni püüakse rakendada mingites teistes süsteemides. See ei ole võimalik. Või pange kokku, siis see samane kalm, tema suur kaasvõitleja Karmen Joller. Karmen Joller ütleb meile ajakirjanduse vahendusel niimoodi täpselt. Selg valutab, küsimärk. Sellega pole küll mõtet arstile tormata. Seda ütleb tunnustatud arst, kes minu teada on praegu Riigikogus.
No vaata, tema kohta öeldi veel, et ta on tipp.
No nii, tipp. Ja kui sul selg valutab, arstile pole mõtet tormata. Seda edastab meile Delfi. Ja samas Delfis, Tervis Plusis, võime lugeda. Kuula nüüd, siteerin. Võitlus elu halvava seljavaluga. Ma ei suutnud voodist tõusta, kuid mitte keegi ei uskunud, et valud nii hullud on. Võitlus elu halvava seljavaluga. Üks ja sama väljaanne. Ja need mitte ei olnud kokku pandud, et kulla kallid inimesed, kellel siis õigus on, et kas kui selg valutab, kas tuleb arstile minna või ei tule arstile minna.
No kui sa ei jõua minna, siis ära mine, sa teed asja olemaks.
No jah, ja kui juba valutab, siis ole vait ja ära õienda.
No ja
ärge tekitage segadust, ärge tekitage laineid, umbes niimoodi. No kuidas me siis võtame? Ma ei tea, kas Lutsar sai ka Riigikogusse või ei saanud?
Mu meeles said.
Aga siis on nad mõlemad seal. No, ongi kaks sellist väga huvitavat seisukohta. Kolmas paneme
no,
siia...
Konkurents peab olema.
Olgu siis peale. Kolmanda konkurendi toon teile ka siia kõrvale veel välja. Tuletan nüüd hetkel meelde, tegemist on meie Riigikogu liikmetega, see, kes vormib, kujundab, mõtleb välja, kustutab ja sünnitab.
Kelle sarnaseks tahavad saada lapsed?
Ja tõenäoline on see, et tegelikult võiksid seal istuda inimesed, kelle sarnaseks väikesed koolijõmmid, jõmsikad, suuremad ja väiksemad, kindlasti tahaksid saada ja et see autoriteet oleks ka põhjendatud. Et seal istuksid tõepoolest inimesed, kelle sarnaseks võiks saada ja saamine oleks suisa auasi. Aga niimoodi. Nüüd arvab üks Riigikogu saadik, kelle nimi on, ma ei mäletagi, mis ta nimi oli. No see ei ole ka oluline. Kliimaprotestijatest Riigikogu liige, kliimaprotestija, protestib kliima vastu. No tähendab, kliima on meil antus, ehk kliima meil on. Kliima võib olla erinev, ta võib olla karm, mitte karm kellegi jaoks, ta võib olla lumine või vihmane või päikeseline.
Kliima on erinevad asjad.
Täpselt nii, kliima, aga igal juhul kliima vastu. Tad aru, et kliimat ei oleks.
Võib-olla kliimaksi vastu.
Ei, siin on kliima siiski. Jutt on kliimast. Mitte sinu poolt nimetatud ühest nähtusest, mis ka kahtlemata on olemas. Ja nii ma ütleb niimoodi. Minu arvates, vabandust, võiks suppi või pulbrit loopida ükskõik millele, kui see paneks kliimakriisiga tegelema.
Aufesnis, bitte.
Aufesnis, see tähendab, et vaata, tuuakse sulle siia Kadriorgu üles või välja näitamiseks. Noh, kas mõni Snyders...
Oota, kas see on tehisintellekt?
Ei ole. See on...
Eht?
See on Riigikogu liige, noor pilt oli täiesti inimese nägu, tekena naiste rahvas. Nii... Kes niimoodi ütles, et tuuakse siia, kas siis Snydersi mingisugune natüürmurt või noh, üks ta põha, või Tiitsian või Peter Paul Rubens või, no. Mina, ja, või ükskõik, kes tuuakse kohale, siis on täiesti õigustatud see, kui lähed juurde, koogid välja kõrvits marinaadis või siis veel, noh, ma ei tea, mingisugune karbiid lähkris ja viskad selle läigatad Mona Liisale näkku.
No nii on tehtud.
Ja kui see paneb tegelema kliimakriisiga. Siin on üks asi veel, mis selles mõttekäigus peaks olema alarmeeriv ja peaks, isegi tohtritel peaks tekitama mõningaid küsimusi inimese vaimse seisukorra kohta. Võibolla on see vihahoos öeldud, võibolla on see vastupidi unes kuskil lindistatud või salvestatud, aga igal juhul, kui see paneks kliimakriisiga tegelema, paned tähele, siin on terve mõtteviis, midagi ei ole vaja saavutada, lihtsalt millegagi on vaja tegelda.
Miskit on vaja näppida.
Midagi on vaja näppida, sõndab, siin on auto, selle mootor ei tööta, tehtis on mitte see korda teha, vaid selle parandamisega tegelda.
See on nagu permanentse revolutsiooni teooria.
Täpselt. Vahet pidamata on teha, vaja teha revolutsiooni.
See on jätkusuutlikkus.
Aha, selge. Nüüd panime selle jätkusuutlikkuse asja ka paika. See tähendab permanentset tegelemist.
Nühi, aga tulemust ei tohi
ei, olla. Tulemust ei ole mitte kuskil märgitud. Saavutada ei ole vaja mitte midagi. Küll aga on vaja kogu aeg tegelda. Ja siis kui küsid, et milleks tegelda, selleks, et tegelda.
Jaa.
Ei ole vaja midagi saavutada.
Me tõstame, et põleda raugematus töövaimustuses.
Jah, vaja on katkematult tõsta töörahva teadlikkust, vaja on muudku tõsta, aga saavutada on mida vaja. Muide sellega seoses on ka üks, parandame ära ühe väikese ebakoha, mida ka üks selline kõne käänd või lausung, mida hästi palju kasutatakse, aga mida kasutatakse valesti, sellepärast, et algallikaid ei tunta. Nimelt halvustavalt mitmel pool on märgitakse, et, et iga köögitüdruk võiks siin meil juhtida.
See on jah, viitega nagu Leninile.
Leninile, Uljano Leninile, täpselt viitega temale. Meil paraku ongi niimoodi juhtunud igasugused suppi ja pulbriloopijad ja siis ja bakterit ja mitmekesisusega ja kõige muuga tegelejaid, nemad ongi juhtunud või sinna riigitüüri juurde, kuidagi niimoodi see süsteem on selle teinud võimalikuks, selliste inimeste sinna sattumise, aga juba Lenin ütles, et köögitüdruk kõigepealt on vaja viia tasemeni, kus ta on suuteline riiki juhtima. Vaata, siin on vaks vahet. Kas iga köögitüdruk on suuteline võimeline seda tegema või iga köögitüdruk on vaja viia tasemeni, kus ta on võimeline
seda tegema. No kuule, ega me ei saa ju hakata kommusid täielikult siteerima.
Ei, no muidugi, võtame ühe juppi, võtame siit ja teise võtame sealt. Mis seal vahet on, hippopotaamus või hippokraates või anubis või kanabis? Ei, ega vahet ei ole ju.
Ega, noh.
No muidugi.
Sounds good!
Või, et kui kõlab hästi, siis on juba iseenesest väga hästi. Jah, aga näis. Meie uus riigikogu on koos ja juba ta hakkab tegelema. Ja hämmasta nüüd on uus väga huvitav selline tendents ilmunud välja, kus keegi võttis seal enne lõppu veel bensiini või diiselkütust või üks ta puha.
Milleks seal oli juriidiline õigus?
Absoluutselt oli õigus. Sellega on tegeldud vähemalt 30 aastat.
No ikka.
Ja mitte keegi pole mitte ühtegi piuksu teinud. No
aga täna oli vaja.
Aga nüüd oli järsku vaja.
Äkiste.
Jah. Nüüd küsime, miks nüüd just oli vaja?
Aga sa vaata, kellest jutt on. Oli ju teada, kui sa lähed sellega õiendama, ta ropendab. Milline pealkiri, kui palju klikke?
Ma ei tea, võibolla tuleks üks uus liikumine, mis isenesest ei ole eriti palju valgustamist leidnud, aga mis tasuks tegelikult hoopis, millele tasuks suuremat tähelepanu pöörata. See on liikumine Võrus praegu.
Jah.
Äkki tuleb sealt midagi sellist. No, Võru kant Lõuna ja eriti just Kagu-Eesti on siiski, kus midagi niisugust ürgset ja eestilikku siiski veel säilinud on.
On.
Inimeste mõttelaadis ja kõnepruugis ja see on kuidagi moodi autentne.
Üldse liima inimesed on teissugused.
Ja siin ei anna Tallinnaga mingisugust võrdlustki ei
kannata
välja. Aga
ma usun, et
aga äkki sellest tuleb siiski.
Lapsepõlves vaatasid Pitstrupi karikatuuri raamatut.
Nii.
Kus oli ka suur rusikaid püsti seltskond.
Selle Pitstrupi
siis kutsuti juht sööma ja probleem oli lahendatud.
Jah. Pitstrupil oli veel ilus tore eesnimi, Herluf.
Jah.
Jah, oli kell, aga sellist karikatuuri enam eriti ei leia ja niisugust head poliitilist satiiri ka mitte. Ma ei tea, huumoritundega on üldse kuidagi moodi kehvemini läinud.
Ei olnud ka nali, see oli lihtsalt, et kui on liikumine, osta juht ära ja säti juht positsioonile ennast.
Jah.
Kõik.
Aga mine tea, äkki sealt Lõuna-Eestis tuleb midagi.
Ma loodan ka.
Kuidagi moodi, no ei ole niimoodi, ei saa lihtsalt, isegi teoreetiliselt on see võimatu, et see vaimsus siin on ikkagi täiesti ära hävitatud, see on asendatud mingisuguse euro lillaga kõik ja kõik mõtlevad ühte moodi. Vaata, siin igasugustes tekstides minnakse küll kogu aeg sinnapoole. Vaata, kui tihti on igasuguseid konstruktsioone kõik võimalikes avalikes tekstides, nii suulistes kui ka kirjalikes, kasutatud selle kohta. On loodud konstruktsioonid. Me peame.
Jaa.
Meil tuleb.
Why the fuck?
Eesti peab. Eesti huvides Eesti.
Jaa.
Tähendab, kes see Eesti on? Me peame. Tuleb poliitik. Me peame. Iialgi ei täpsustata ära.
Kelle käsu sa meile edastad?
Ja. Just nimelt. Ja kes see me on? Meil on selge, et me peame.
Meie tahamegi siukeses Eesti.
Aga me tahaksime kõigepealt selgeks saada. On terve hulk inimesi, kes võibolla ei ole nii erksa mõtlemisega nagu Tsahkna ja siis veel paljud veel sellised isikud seal praegu, kes Riigikogus on. Ja nendele peaks võibolla natukene detailsemalt ära seletama, kes see me on, sellepärast, et käsitleda Eesti ühiskonda kui mingisugune ühtset
meie
monoliitset massi, kes on kõik meie all, no see paraku ei ole võimalik. Siia on viimasel ajal toodud sisse üle 100,000 inimese, kes mitte ühestki otsast selle meie alla näiteks ei kuulu.
Räägitakse 6% elanikkonnast.
No palun olge lahke. Ma tunnen selle seltskonna ingeelu natukene lähemalt. Ja käisin ka koha peal uurimas, kus koha peal see seltskond pärit on, see samane käik on põhjustanud ilge millegi pärast, suisa ilge, tormi. Ma ei tea miks. Vanasti peeti nagu varem tähendab. Ja mäletan, kui ma tegin erinevatele telekanalitele maailmas päris suurtele kunagi ja sõjakolletest igasuguseid reportaase, või ülevaateid, mingisugune, noh, usaldus oli juba toimunud ja pärast said seda päris vabalt teha, siis kogu aeg nõuti ühte. Aga teine pool, mis need seal arvavad? Ma mäletan kadunud Peep Laansaluga operaatoriga, käisime ühel ööpäeva jooksul 4 korda, käisime üle piiri, see on siis kui Karabahi konflikt oli, armeenlast ja serbaltsiaalast juures. No, et mis te nüüd arvate? Ja lõpuks oli juba teada, kõmmutamine lõpetite ära, et kuule, need 2 hullu jälle tulevad ühelt poolt ja teiselt poolt. Ja siis sellisel viisil toimuski. Nüüd enam ei huvita see teine pool mitte kedagi. Absoluutselt. Ja kui tekstide järgi otsustades, need, kes on näiteks need sõjavaatlejad praegu antud sõda silmast pidades, siis kui sellised inimesed on riigi kokku sattunud meil. Aga need ei ole adekvaatsed kommentaarid, mida kirjutatakse. Sest nende alusele oleks pidanud kõik ammu juba läbi olema, kõik oleks pidanud juba lahendused ammu, mit kuid tagasi leitud olema. Ja jätkatakse täpselt samas vaimus, ma ei tea, kelle jaoks või. See on ju puhas desinformatsioon. Kelle jaoks on selline küll?
No aga see vähemalt ju innustab.
Ei, see ei innusta ka enam, see paneb kaasa tundma. Ja kui ma vaatan, et sama nägu vaatab vastu Riigikogust, siis no, see tekitab küsimusi hea paremal juhul. halvemal juhul lööd käega, saagu ise hakkama, pole enam minu asi. Vaatame sinna Lõuna-Eesti poole, äkki sealt midagi tuleb. Ja kui seal peaks ka mingisugune oma parlament võibolla olema. Ja selline noh, nagu konkureeriv. Vaatas, kus poole siis kalduma hakkab või mismoodi, kus on kellegi huvid esindatud. Ja võt, see on see vastus selle samasele, millest me alustasime. See meie. See meie ei ole mingisugune ühtne seltskond. Isegi oma perekonnas teine kord vaadake, mis kõik, kellest või millest ta teil koosneb, vaadake, ei ole ka ju ühesugused seisukohad. Noh, mida me täna lõunaks sööme? No siis tekivad ka juba siin tekivad. Teeme suppi, ei teeme, panem putru. Ei täna ärme üldse midagi tee. Täna on
dieedipäev.
Ei täna on kalapäev. Ei täna on hoopiski ragu. Noh, ka siin tulevad juba vastuoksused välja, vastuoksused ja erinevused loomulikult. Heas mõttes rikastavadki. Loomulikult, kui keegi midagi ei tea, aga see tähendaks sünergia tekitamist. Praegune selline meie on sünergia maha surumine ja isegi 1+1 enam ei ole, ei tule kõne alla, sest üks ja sellest piisab.
Ja,
ei
ja.
Piisa.
Ja siit võiks praegu, vaata üks...
Selline... Aga kuna meil ei... See on, me oleme jõudnud suuresti tänu sellega sinna, et meie ülikoolides sotsiaalsetest sotsiaalteadustest enam ei räägita, sotsiaalne problemaatika ei ole enam kuskil kõne all. Kus sa oled kuulnud viimati mingisuguseid selliseid termineid nagu deprivaatsus, marginaalsus, konformsus, kõik sellised asjad, need on A ja B sotsioloogias. See on niisugune sissejuhatusek fundamentaalsed asjad, mis tehaks endale kõigepealt selgeks. Sa ei kuule ega sa ei näe neid. Sotsiaalkomisjon arutab raha asju, lõimumiskomisjon mingisugune kuskil, loomulikult raha asju, keeleõppe raha asju, meditsiin raha asju, ainult raha.
Maandatud värk.
Ja raha on vähe, ütleb iga üks ja raha on vaja juurde saada. Täpselt
meil
samamoodi.
Nõutakse nüüd arengut, see, kui me peame tsiteerima nagu, klassikuid ja ainult klassikuid.
See on nagu praegu on hammaste vahele sattunud see Lehtme, kes on nagu, muide ka Riigikogusse sattunud. Muide Riigikogusse mul üks jurist juhatas tähelepanu, ma olen talle väga tänulik. Vaata, ise ei oska teinekord selliseid konstruktsioone välja mõelda, aga tegemist on väga nutika inimesega, keda noh, on... Suur õnn juba ülikooli aegades tunda, kes tõi mulle sellise näite. Kui näiteks mina müün sulle oma maja, Margus Lepa, meil on algiri ainult alda, laua peal on leping, Margus Lepa ostab minu käest Madu-Ussi tänav kolm ja. Asuva kinnistu, kus seal asuva majaga. Hinnaga
no,
sada tuhat. 100 raha. Ja juba on allkirjastatud ja siis sa vaatad veel üle, ütled, jah, selge, sobib, kirjutame alla, saanad kuugid oma võidunud rahakotist mulle 100 ilusat raha tähte välja ja kõik läheme laiali. Ja nüüd kolme päeva pärast sa tuled välja, kuule, aga sul majas vamm ju.
Jah.
Kõik on mäda.
Vaata, sa said kauba peale nii palju veel.
Siis ma ütlen sulle, kuule, aga kui ma oleks sulle öelnud, et vamm olen, on majas, siis sa ju ei oleks ostnud.
Vaata, sa tõukad mu tagasi.
No, siin ongi. Kuule, kui me oleks sulle varem öelnud, et me makse tõstame,
Andres.
Siis te ei oleks ju mind valinud. Ühel puhul on see sulaselge pettus, mis läheb paragrafi alla. Teisel puhul väidetakse meile, no me lihtsalt ei saanud teile öelda. No ei saa ju kõike välja öelda. Nii et tee siin siis piir vahele.
Ma, vaata, siin ongi see küsimus juba saate algusest. Võibolla see on varajane, võibolla see on lootusetult hiljaks jäänud, võibolla kõigel ajal, kuigi unast akni põvajet. Kas Kaja Kallast kardetakse?
Ma ei usu, siin peab olema terve süsteem ja terve aparaat,
aga rahvale sisendatakse, et kui tema ütleb, siis on õige. Tema on nii vägev, et meie haugume tund aega saates tema peale ja midagi ei juhtu.
ei juhtugi midagi. Sellepärast, et ammu juba ei juhtu. Ammu juba. Siin on ühelt poolt demonstratsioon selle kohta, et te võite teha ükskõik mida.
Jah.
Te ei väära mind.
Ja nii ja võib paist... öelda ka hiiglane, ikka te toote mulle ohvriks need neitsid sel kuupäeval.
Täpselt nii.
Notate, ja hirm
kiunuta, on taga. Just, aga kui üks ühiskonna toimimine põhineb hirmul, siis mida sa sellest ühiskonnast saada tahad, kui ta ainult hirmul toimub?
Demokraatiat.
Vaat demokraatiast on asi väga kaugel, sellepärast, et demokraatia kõige suurem põhimõtte ja algpõhimõtte oli rotatsioon.
Ja.
Ehk ei saa sinna keegi pikalt pidama jääda. Meil on jäänud sinna inimesed pidama aasta kümneteks.
Jah.
Ja on sinna pidama jäänud ja üle tulnud eelmise korra ajast.
Jah.
Keegi ei ole neile nende suhtes tarvitanud sõna kollaborant näiteks. Nad on lihtsalt üle tulnud ja jätkavad...
Kas sega... keegi ei julge tarvitada sõna?
Seda peetakse täiesti loomulikuks. Siin oli mingisugune 15-16 aastat tagasi. Mul on see üles kirjutatud, kui kedagi peaks huvitama. Üks ajakirjanduses ilmus isegi artikkel, võt, et meil erru läks või nüüd pensionile jäi Eesti kõige pikaajalisem maavanem, kes oli maavanem olnud juba üle 40 aasta.
Aha.
Siis olid maavanemad olemas. Maavanam, 40 aastat. Tuletab 40 aastat tagasi kehtis veel nõukogude võim. Aga inimene kujutas ette, et ta oli juba siis maavanem. Ta ei saanud aru, et vahepeal kord vaheldus, sest tema jaoks ei vahetunud mitte midagi. Mööbel mõningaja mööbeldudes tema kabinetis. Jah, võibolla isegi kontori hoone, aga põhimõtteliselt. Ta istus selle koha peal edasi kogu aeg, märkamata isegi seda, et kord muutus. Noh, natukene retoorika muutus, enam komparteist ei pidanud või tohtinud rääkida. Selle asemel oli mingisugune muu erakonna nimetus, aga see käib kõik väga kiiresti. See kõik on väga õpitav, eriti kui sellest sõnade tarvitusest sõltub sinu koht vastavas straadis või mingisuguses muus hierarhias. Täiesti vabalt. Ma võiksin pika loo rääkida sellest, vabandust, ma juba itsitan, sellepärast, et see oli kõik nii kuidagi moodi täiesti sür. Aga ma väga hea sõbraga Tartu ülikoolis aasta võis olla 78 või 79. No kuskilt ei paistud, kuigi no, meil olid asjad kõik selged ja lauldil laule nagu 44. aastal Sinimägedes ja nii edasi. Tehti seda varjamatult. Aga noh, tavaliselt oli kompleks, et üliõpilased käisid siis Tartus vähemalt Humala nimelises ettevõttes, see oli õllepaar. Ja seal oli kaks seltskonda, seal olid turumehed, kes puhkepäevadel käisid Tartu turul ja pärast tulid kõriloputama õllesaali. Ja siis nemad tegid kompekohaselt üliõpilastele välja. No nägid, kuivõrd januste pilkudega need... Teiste täis õlle kannusid vaatasid ja endal tihti peale ei olnudki seda võimalust osta. Ja teine seltskond oli lendurid. No, Tartus paseeruvad lendurid, need ka hea meelega tudengeid kostitasid. Ja siis sõbraga läksime ükskord sinna, seal oli punase näoga Peipsi äärest, nagu hiljem selgus pärit talumees, kes oli juba edukalt just oma kurgid sibulad maha müünud. Nüüd nautis kõike seda. Tegi aega parajaks, millal kaasa pidi talle autoga järgi tulema, just seal samas õllesaalis. Ja siis sõber hakkas talle vaikselt rääkima, et tega tal raha ei ole vahetada, et meil on Lääne-Saksa margad ja nii see jutt hakkas keerlema. Ja lõpuks sõber ütles, et pane paar õlut siia laua peale, ma saan suga rahulikult rääkida, et me ei ole saanud raha vahetada. Tegelikult me ei ole mingid üliõppist, me oleme hoopiski residendid. Mis presidendid? Ei, me oleme residendid, Saksa luure residendid ja me hakkame siin üldse. Ma teen hästi lühi kokku, et praegu vahepeal käisime kemmergus vaheldumisi naermas. A mees võttis asja tõsiselt ja siis vahetas meile raha või andis avansina. Me ütlesime, et riigipööre on tulemas, tulevad vallad ja maakonnad tulevad tagasi, mis hiljem tõesti nii juhtus, aga oluliselt hiljem. Ja siis pakkusime talle vallavanema kohta ja siis hakkas tulema, et tema hakkaks vallavanemaks hea meelega, no õlusid oli juba tükki 7-8 selle aja peale ära kolunud. Ja siis ta hakkas ette lugema meile kõiki neid, kes olid halvad tema meelest, kes esimesena tuleks küüditada. Ja neid sai terve nimekiri. Kõik tema naabrid ja üleaedsed, kõik olid nimekirjas ainult ühe asja nimel, et tema saaks vallavanemaks. Lõpuks me andsime talle mingisugused ülesanded ka kätte, et ta pidi loendama neid paate, mis hommikul Peipsi järve peale lähevad ja mis järjekorras nad tagasi tulevad üles kirjutama. Tolle ajal paadi ninas oli alati mingisugune number ja andsime ka telefoninumbri ja siis sõber andis telefoninumbri, no ühiselamu telefoninumbrit anda ei tahtnud, andis ühe oma õppejõu professori telefoninumbris ja ütles, et kui sa lihtsalt ei ütle mitte midagi, hakkad numbrid ette lugema. Kui toru visatakse ära, valid uuesti ja hakkad jälle numbrid ette lugema. Toru visatakse ära, see on tavaline, sellepärast, et nii on kokku lepitud ja see on konspiratsiooni huvides ja loedki numbrid ette. Kõigepealt, kuidas läksid ja siis, mis järjekorras tulid. Said aru. Lõpuks andis meile veel 5 rubla, kui ma lõgegi kaasa ja nii me lahku läksime. Ja siis 2 aastat hiljem, kui oli sõbra lõpetamine, siis ta küsis selle õppejõugest vabandust, et ega teile ei ole keegi hullumeelne helistanud. Ütles, et umbes mitu kuud helistas ja ütles siis üliõpilase nimed, ma kägistan sulle siin samas ära, see oli sinu nali või? Ja oligi. Tahtmine vallavanemaks saada oli inimesel nii suur ja tahtmine oma üleaedsed ära küüditada, et ta jätkas seda tegevust kuude viisi. Lõpuks selle lõppejul tuli telefoninumber ära vahetada. Selle pärast ei jätnud järele. No võt, siin sulle näida selle kohta, kuivõrd suur võib olla tahtmine, siis vaata selle näoga praegust riigikogu ja kas sul ei hakka tekima mingisuguseid selliseid assotsiatsioone.
Noh, tead.
Nimesid me praegu siin ei ütle, sellepärast, et ma ei ole sõbraga kokku leppinud, ta võibolla ei tahaks. Tegemist on väga lugupeetud inimesega.
No ja.
No võt niimoodi. Selline lugu sulle ka veel.
Vaata, see on seotud jälle selle nõukaaegse müstilise karistusnormiga, mis edasi elab.
Täpselt niimoodi. Sest ega see vaimsus sellises kõige hullemas arusaamises ja mõttes, see ei ole kuskile kadunud. See on suurepärases osas ja suures mahus säilinud. Sellepärast, et see teistsugune mõtlemine suurel määral hävis Siberi laagrites, see hävis teise ilmasõja rinnetel ja see, noh, see genofond on olulisel määral kannatada saanud. Ja ega need inimesed, kes praegu võimu juures on, nende sidemete otsimine selle eelmise korraga ei olegi nii keeruline.
Noh, nii mõneski kohas käib ju siia maani edasi vana seltskond. No ma pean siin silmas igasuguseid baare.
No võt just nimelt. Eelmise kompartei Ladvik, noh, kes oli. Ja, noh, ja meil ei ole mitte ühtegi seisukoha võttu selle koha pealt. Käib mingisugune üldine jahvatamine ja kõik. Ja Mart Niklusel on 1000 korda õigus, minu mõelest vähemalt. Et 90-ndatel jäi tegemata üks ja mis oleks pidanud kohe ära sooritama, nagu mujal Euroopas muide tehti. Denatsifitseerimine näiteks Saksamaal, siin oleks pidanud toimuma desovjetiseerimine. See jäeti tegemata ja selle vilju me sööme tänapäeva päevani.
No jah, aga kuidas sa sinu räägitud loo taustal oleksid siin desovjetiseerinud?
Kõik väga raske. Ma ei ütle, et mul see retsept on olemas. No ma ei ole ju mingisugune... Tegelikult ma ei ole ju mingisugune poliitik ega kaugeltki, ei, mitte riigi ega kohaliku omavalitsuse tasem, tegelikult ei ole. Ühelt poolt liiga pehme iseloom ja teisest küljest, ma ei tea, eeldus siiski mingisugune, noh, võibolla petlik, aga inimese loomuse headusesse siiski. Ma meiegi pärast arvan, et see on kuskil, see on võibolla mingisuguses surutud olekus ja võibolla isegi mõne puhul varjatakse seda, kiivalt mingisuguse agressiivsuse või ma ei tea, mille taha veel.
Aga no, keegi on ju
aga
võimu.
Ma ei taha uskuda, et see loomupärane headus ja selline inimene suure tähega on päris välja surnud. No ei usu.
No vaata, see suure tähega
Ja.
Inimene, meie.
Ja.
Tema ju määrab, millal kehtib toimingupiirang, millal mitte.
Selle toimingupiiranguga oli täna ka ajakirjanduses üks päris huvitav artikkel, millal see hakkab kehtima ja tegemist on täpselt just nimelt nõukogude ajast määratud sellise või päritud jäänukiga, mis võimaldab süüdi mõista igaühe, kui selleks vähimgi tahtmine on. Toimingupiirangu rikkumine, palun väga. Selle kohta on 2018-2019 aastal oma sõna öelnud ka muide õiguskantsler, kes on selle välja toonud, et see võimaldab vastutusele võtta ükskõik
kelle. Ja. Aitab lausest unastak nie položena.
Ja, võt just nimelt, meil ei ole niimoodi ette nähtud ja see juriidiliselt mitte midagi määrav asi, määrab tegelikult kõik, aga kui igal pool tuuakse õiguskantsleri seisukoht esile, et võtta, et ta arvas nii ja nii ja nii ja nii, tema seisukoht oli selline ja selline, siis see millegi pärast, mida ta ütles selle samase toimingu piiramise kohta, see on jäänud tähelepanuta, sellepärast, et see on ääretult mugav.
See ei ole ainuke asi.
See on ääretult mugav, see võimaldab arve tõiendada ükskõik, millise vastasega ja täpselt selles samal põhjusel püütakse praegu ju juurutada ka seda vihakõne seadust nii nimetatud, mis annab vastupidi võimaluse täpselt samamoodi kõigiga ükskõik kellega, ükskõik mille alusel arve tõiendada, öelda, et siin on vihakõne tunnused kõik olemas, sellepärast, et see on alati subjektiivne.
Jah.
Alati keegi õiendab seal kellegi, aga minu meelest ei ole selles mingisugust viha sees, kui keegi ütleb, no näed, mis sa tulid nende poriste jalgadega või poriste jalanõudega siia tuppa, näed nüüd kõik jälgi,
no see on,
kõik
võib täis. Juba olla sooline ja rassiline ja kurat teab mis.
Aga vajadusel see ongi. Nii oleksid sa meesterahvas olnud, siis ma poleks sulle julenud öelda.
Jaa.
Oleksid sa naisterahvas öelnud, siis ma poleks seda sulle viisakusest öelnud.
Jaa.
Aga nüüd näed, aga oleksid sa mingisugusest kesksoost olnud, siis sa võibolla poleks seda märkust teinud. Aga nüüd ma nägin, kuidas sa seda mulle ütlesid, et missugused poriplekid. Ja... Noh, tähendab, me jõuame sinna maani tagasi, et kui keegi lõi putka klaasi puruks hommikul vara kuskil kella 9 paiku.
See varga riski, jah.
Kuidas?
Varga riski, jah.
Ei, see on see, et küsiti, et miks sa lõid, politseinik võttis paha tegi ja seal samas kinni, miks sa lõid selle putka klaasi puruks. Aga mis ta siis sõimab, et õlut ei ole? Mis moodi? Seal oli silt, et õlut ei ole. No oleks seal ilus silt olnud, et õlut ei ole. Aga seal oli kui suisa röögatus, et õlut ei ole. See oli solvav.
Ja, ja.
See oli otse kui viha.
See ka veel.
Jah, ja selle pärast lõingi. Oleks ilusasti kirjutatud olnud. Ei ole. No,
nimeline pöördumine lillekestega.
Kuidagi niimoodi. Vabandust, mu kallid. No meil ei ole kuidagi moodi. Siis oleks öelnud viha kõne. Te olete varjanud ilusate sõnade taha oma tegelikult pulbitseva viha hoo. No
jälle, võimalik. On selle asja kohta öelnud, et me ei tohi lubada isegi seda muljet, et küll organid teavad,
keda on jällegi
karistada.
Mulje on jällegi subjektiivne. Igal juhul subjektiivne. Mulle tundub, et ta ütles sellega. Mulle tundub, et ta pidas sellega silmas.
Teatame, kuhu vaja.
Just nimelt, kuhu vaja. Siis iga üks hakkab mõtlema, et huvitav, kuhu see vaja on.
Jah.
Aga sellise...
tema teab ju.
Üks asi on, kus kõik saavad ühtemoodi aru. Pool liitrit. Keegi ei küsi kunagi mida.
Mm-hmm.
Pool liitrit, selge.
See on jah, niisugune. Aga tahad või ei taha, me liigume vääramatult suunas. Aga mis asja suunas?
See, mis asi see on, ma ei tea, mis nime sellele või nimi sellele kunagi antakse. Aga praegu on suund võetud igasuguse positiivse alge maha tampimisele või maha surumisele. Olgu see kas ühistegevus mingisugusel kujul, olgu see siis mingisugusel...
Ei, kuidas meie teame, riik tahab, on ju ühis.
No, siin on sulle selgeks tehtud, et riik, see ei ole, see on kõik muu välja arvatud sina.
Jaa.
Ja see on, ja see tähendab seda, mida hetkel mõeldakse ja kuidas hetkel keegi mõtleb. Ehk, kuidas sellest saab aru näiteks pool parlamenti, kuigi ka seal tegelikult küsid inimese käest eraldi võetuna. Võta see 101 inimest. Esita neile mingisugune küsimus näiteks. Mis on Riigikogul liikme esmased kohustused? Sa saad 101 erinevat vastust. Kui nüüd see 101 istub seal koos ja küsid, mis on iga Riigikogu liikme eraldi võetuna kohustused?
Nad vaatavad kõik fraktsioonide juhtide poole.
Nii, ja sealt tuleb üks paber, mis esindab teatud mingit osa sellest Riigikogust. See laieneb kõigile sellest hetkest, kui ta avaldatud on. Otse, kui oleks tegemist kogu Riigikogu arvamusega.
Jaa, umbes demokraatia ju.
Umbes poole tunni pärast laiendatakse seda kogu progressiivse üldsuse peale. Ehk jaa. Sellest jäätakse välja need, kes vaja näitamaks neile koht kätte, näed, aga sina saad sellest hoopis teistmoodi aru. Ja selles mõttes oled sa süüdi. Ja kas sa ei tahagi olla selle ühiskonna liige? Jaa, miks jaa. Pärast sa niimoodi mõtled?
Ja mingisugused särgid tulevad meelde.
Ja need küsimused esitatakse sulle niimoodi, et vastust sellele ei eeldatagi.
No retoorilisele küsimusele vastamine on ju reeglina solvav.
Ja täpselt niimoodi. Kui kaua veel me peame sind, o Kati Liina, taluma sinu vahele segamist ja tüütust ja nii edasi.
Aga muidugi tuleme korra selle Püha Kaja Kallase juurde tagasi.
Nii.
Erki Koort esitab küsimuse, kas Kaja Kallas ekrestub. Ja kui me paneme siin kaks meediasuhtumist kokku, me saamegi ikka selle küsimuse, et kas teda kardetakse.
Kas ma võin selle... Vaata, siin on üks huvitav... Siin on metoodika taga. Näiteks... Selle küsimuse kohta selguse saamiseks pöörame selle küsimuse 180 graadi ümber.
Ja.
Ja küsime niimoodi, kas EKRE Kaja kallastub? Esimesel...
See on täiesti loogiline tegevus.
Täpselt niimoodi, aga sellisel juhul on võimalik saada nendest... Kui küsimused tekitavad arusaamatust või ei ole arusaadav, siis katsume...
Ja.
Kas kasutada kas antipoodi, sõna puhul antonüümi,
ja.
Kujundi puhul antipoodi või siis lause puhul vastupidist konstruktsiooni. 180
graadi. See ei ole üks kõik, et nuusutad ühelt poolt, nuusutad teiselt
ei
poolt.
Ei ole, ei
sa...
ole. See on, see on muide metoodika, see on lingvistiliselt täiesti aprobeeritud, see on heaks kiisetud ja see on sajandeid vanu. Täpselt nagu ütleme ühes lauses näiteks. Ehitati kaks uut maja, siis uut ei ole vaja seal üldse öelda, see on selge, kui ehitati, nad on nii kui nii uued. Ei ole võimalik, nüüd asendame sõna uus antonüümiga, ehk vana, ehitati kaks vana maja, ei ole võimalik.
Ja,
ja see tõttu muutub see uus, uue kasutamine antud juhul täiesti vajaduseta, ei ole üldse vajalik, ehitati kaks maja, selge see, et uut maja.
Vata...
Nüüd kas EKRE Kaja kallastub. Kas sa leiad mõned ühise joone siin, nende kahe puhul?
Jah.
No, näiteks.
Mõlemad on nii tugevad, et neid võib kõvasti sõimata ja mitte midagi ei juhtu.
Kuivõrd oluline on mõlema puhul näiteks perekondlikud sidemed?
Näib, et mõlemal pool domineerib siiski sugukondlik sisse seade.
Kaja Kallase isa on kes?
No, endine.
Endisi ei ole olemas.
Hall.
Ah?
Hall.
Siim, eks ole?
Jah.
EKRE juhi isa on kes? No, kas on perekondlik või ei ole?
On.
Ma tahan lihtsalt öelda, et võimalik on alati koostada selline maatriks. Samad küsimused esitada mõlemale poolele ja sealt hakkab kuskilt midagi välja joonistuma. Ma ei ütle, on see hea, on see tulemus hea või halb, kellele hea, kellele mitte midagi ütleb, aga meetodina on selline asi täiesti kasutatav ja sellisel puhul leiad sa mõlemal juhul väga palju sarnast.
Ja siis tekib küsimus, miks kasutatakse erinevaid nimetusi ja teiseks sinu jutu peale, kas sa tahad Eesti ühiskonda lõhestada või?
Ei, vastupidi, mulle hirmsasti meeldiks, kui oleks mingisugune ühine, lähtekoht oleks ühine. Tõsi, erineksid võibolla eesmärkide saavutamise meetodid, metoodika, metodoloogia, need kõik kolm on erinevad asjad, kuid lähtekoht oleks ühine ja eesmärgid oleksid ka ühesugused. Kas sa kuskil oled näinud eesmärke kirja pandud kujul? Antud juhul, meie uus valitud riigikogu on seadnud endale eesmärgiks, ja siis võiks järgneda mingisugune loetelu ja mingitest eesmärkidest.
Mis asi, mis kellaks?
Just nimelt. Eesmärgil on nii kvaliteedi, kvantiteedi kui ka aja kategooria. Esimiseks maiks peab meil olema see, selles ja selles kvaliteedis. Vastutavad need. Ja nüüd edasised alternatiivid toimetamiseks, kui läks nii nagu ette nähtud, kui ei läinud nii hästi nagu ette nähtud või, mine tea, kui läks paremini kui ette nähtud. Kõik tegevused sealt edasi. Me siis teeme? Nii, lisaks sellele loomulikult peaks olema kindlaks määratud tulemuse hindamise kriteeriumide süsteem, mille alusel me hindame, et kas läks nii või läks paremini või ei saavutanud eesmärke. See on tegelikult 1x1. See on lihtsalt lihtlabane metoodika, mis kehtib jälle aasta sadu, millegi pärast omandada ei ole suudetud. Sellepärast, et ka uue riigikogu puhul kindlaks määratud eesmärke ei ole mitte kuskil. On ette nähtud küll eesmärkide pähe antud pakutud välja terve hulk vahendeid, ehk siis terve hulk tegevusi, parandamine, laiendamine, suurendamine, tõstmine, efektiivistamine, läbinähtavuse suurendamine, tõstmine, langetamine ja nii edasi, nii edasi. Kõik nad on tegevused. Ja mille jaoks need tegevused?
Present continuous.
Just. Aga saavutamise koha pealt, mida saavutada?
Vaata, mul
seda ette nähtud ei olegi. Ühtegi eesmärki kirja pandud ei ole. Ja ma olen millegi pärast surm kindel, et ei ole võimalik mitte ühelgi 101 formuleerida ka mingi lähituleviku või kaugema tuleviku selgelt sõnastatud eesmärki. Lihtsalt ei ole suutelised. Mille pärast ei ole suutelised? Kõigepealt algab see inventuurist, ehk siis täpselt sellest kirjeldusest, mis me praegu omame ja kus me praegu oleme, mis meil olemas on. Ehk see ressursibaas, kogu see potentsiaal, piltlikult. Meil on laua peal 6 kaussi ja 2 purki ja 6 pirukat. Tahaks, et oleks 12 purki, 12 pirukat ja neli kannu.
Ja
nüüd see ongi vahe, kuidas me saame selle, mis me sooviksime. See eeldab veel kord üle, kõigepealt täpselt ettekujutust sellest, mis meil on ja täpselt arusaamist selle kohta, kuhu meil vaja jõuda on, mis ajaks ja nüüd algab see tegevus, kuidas. Ehk siit tuleb ka probleemi määratlus, see on teadvustatud vastuolu olemasoleva ja soovitu vahel. Meil on probleem saated, meil on igasugune problemaatika arutusel. Mitte kuskil, mitte ühtegi probleem saadet mina kuulnud ega näinud. Ei ole, sellepärast probleemi määratlustki ei ole. Ja öeldakse, et see on polikliiniku probleem, see on kooli probleem, see on maaelu probleem ja see on, ma ei tea, veel midagi. Ei ole olemas niisugust asja. Probleem on ainult ühe koha peal ja see on inimese peas. See ongi see sama vastuolu olemas oleva ja soovitu vahel. Nii lihtne see tegelikult ongi. Aga meil ei ole. Ei suudeta probleemi formuleerida, sellepärast, et ei teata, mis on, ega ei teata, kuhu oleks vaja jõuda, mis selleks vajalik on, mille arvel see kõik toimub, kes tegutseb, kes vastutab, kuhu juhitakse, mis ajaks juhitakse, mille arvelt juhitakse, mis ressurss on vaja, energeetiline, tehnoloogiline, keskkonnaalane ja nii edasi, nii edasi. Nii edasi.
Rääkimata sellest, mille see omakorda põhjustab.
Just nimelt. Just
aga
nimelt.
Kujuta endale ette,
no.
Kui see tee peab valmis olema selleks ajaks, täpselt kella 12.
Nii.
Ja publiku tribüüni ehitate siia. Tekib kohe küsimus, mis sa tahad Hitlerit tagasi või?
No võt, see küsimus juba, kas sa tahad Hitlerit tagasi? Mis kujul?
Ei, ma mis... tahan seda teed valmis saada.
Just nimelt. Jah. Ja nii see ongi. Aga,
ja muidugi...
Ja mis kui... puutub... Ja siis kui sa küsid, et aga... Noh, selle küsimuse peale keegi küsib, et Lepa, kas sa tahad Hitlerit siis tagasi? Ja kui Lepa küsib selle peale, et oota, aga mis see Hitler siia puutub? Küll ma tean. Sa küll saab ütled niimoodi.
Küll ja ma küll... teatan, kuhu vaja.
See on esimene. See on kõige esimene asi. Nüüd ma teatan, kuhu
me
vaja.
Me tühistame su ära.
Jah.
No. Ja muidugi, siin on see veel, et kas ma tahan Hitlerit tagasi...
Ka sina Brutus. Näe, muidu selle Brutuse puhul ka. See on jälle üks väljend, mida tarvitatakse täiesti valesti. Seda ütles William Shakespeare. Seda ei ole...
Sa mõtled, Kaius, et originaal Julius oli ka sina poeg.
Täpselt niimoodi. Ja seoses sellega täna hommikul lugesin jälle, et see on sama tuntud väljend nagu, et kui leiba ei ole, siis söögu keeksi. Muide, selles on üks konks kogu selles loos. Viidatakse siin Maria Antoinettile, kes tapalavale lõppude lõpuks viidi. Kes muide, tapalaval sai hakkama veel, no ta oli aadlidaam lõpuni välja ja astus timukale jala peale, ütles vabandust, ma ei tahtnud teinud seda sugugi meelega. Ja, aga Maria Antoinette seda keeksi asja või koogi asja, ta ei ole seda mitte kunagi öelnud. See on talle omistatud. Nii et olge lahti.
Peab olema kõva tegelane. Muide, selle saate lõpuks
ja.
Ma ütleksin, kordaksin või no, esitaksin, mis ütles tühistatud akadeemik Gustav Naan. Et rumalalt valitsetud iseseisev Eesti on meie rahvale suurem nuhtlus kui mis tahes okupatsioon.
Ja niimoodi ta ongi. Paraku on see niimoodi. Ja see negatiivne selektsioon, Aavik juba rääkis muide sellest, Lorents on ka korduvalt sellele viidanud, on ikkagi Eesti tingimustest tundub, et kahjuks tõsi asi. Negatiivne selektsioon pean just silmas seda, et kõik võimalikele vastutusrikastele kohtudele osutuvad kas määratuks või valituks inimesed, kes seda tegelikult ei vääri ja ei ole nendele kohtadele mitte adekvaatne valik.
Ja mõneti võiks öelda, et meie seadusandliku ruumi võib võrrelda võibolla koguni sellega, et loeti ette õiged paadinumbrid ja tehti ära.
Jah. Ja Erki Koort huvitaval kombel on, ta on kirjutanud suhteliselt palju, aga jällegi võib suhtuda erinevalt, aga Erki Koort või temasugust näeks hea meelega kuskil mingisuguse koha peal, kus midagi sõltub sellepärast, et ta on jätnud küll sellise tõsise ja natuke teist sorti inimese mulle, no professionaali mulle eeskätt. Lugesin täiesti nauditav tekst.
No nii, aga nüüd paneme saate kinni. Muide, kui see, et tee on valmis sel päeval, sel kella ajal tribüün ehitagi siia.
Sellise kvaliteediga.
Kui selgub, et ei saa, ei taha või ema ei luba, siis makske opositsioonile. Aga aitäh, Andres Raid, ja meie püha sõda läheb edasi.
Edasi kadahes.
salvestatud 2023. aastal.